Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Dobrý den, posloucháte Rádio Proglas a začíná pořad Jak se vám líbí. A já tady vítám pány z vydavatelství Papagájů Vlasatel Records. Ahoj.
Ahoj. Čau. Díky za pozvání.
Rádo se stalo. Pánové, pojďte se nám představit a pak nám pojďte říct, co vydává vaše vydavatelství, čím je speciální, kam je zaměřeno, jakým směrem jste se vydali.
Dobře, tak já jsem Pavel, vedle mě sedí Viktor a Viktor vlastně posledních, řekněme, 10 let je moje pravá ruka ve vydavatelství. Já jsem šéf vydavatelství, vzniklo v roce 95. Vydává výhradně punkovou hudbu s nějakýma přesahama od, řekněme, od grindcoreu po alternativu, nebo obráceně, jak kdo chce. Je to opravdu undergroundové vydavatelství. A děláme si to tak, aby jsme to měli pěkný, no.
30 let? To teda jako, já si představuju, že v roce 1995 byl úplně jiný svět než v roce 2025.
Je to tak. Vlastně ten začátek byl vinylovej a hned se přešlo na kazety, protože ten vinyl tehdy totálně končil. Mm-hmm. Takže vlastně řekněme, že teď vydáváme desku s katalogovým číslem třeba kolem 350, takže řekněme, že těch katalogových číslech, tak řekněme od trojky do 60, což je třeba 95, 98, tak to byly kazety. Uh-huh. Později se přešlo na CDčka a z CDček se přešlo na vinily. Takže vlastně ten svět se změnil třikrát.
Vrátilo se to zpátky.
Vrátilo se to zpátky, ale my jsme jako průběžně ty vinily vydávali, ale zatímco teď vydáváme, řekněme, jeden vinyl za měsíc, uh-huh, tak tehdy se vydával jeden vinyl za rok. Uh-huh. I v té kazetové, i v té CDčkové éře. No.
A ty kazety úplně zmizely ze scény, nebo vydáváte kazety?
My je vydáváme velmi zřídka, většinou, když kapela si to vytrucuje, ale furt jako je nějaká kazetová scéna v uvozovkách, ale my se jí nezúčastňujeme, protože většinou je to takový ještě větší underground než my, čili je to o nadšenectví, o nějakých velmi nízkých nákladech, ale k tomu není potřeba ten vydavatel, to si většinou vydávají ty kapely sami. Ale znám v našich kruzích spoustu lidí, co si kupují jenom kazety.
Hele, to je zajímavý. Pojďme si dát první píseň, pojďme si ji uvést a pak se vrátíme k tomu tématu vydávání.
Takže naše poslední deska je Split Same River Twice, což je brněnská kapela, nazveme to, řekněme, Emocrust Hardcore. Je to Split z té Revolucionaros z Mexika, což je stylově velmi podobný. Kapela z Mexika je neuvěřitelně aktivní, túruje, vydává desky a brněnská kapela Same River Twice je vlastně dlouhodobě působící kapela, kdy jejich lídr provozuje, myslím si, že 15 let, veganskou nyní restauraci Vegalite, kde shodou náhod bývají i koncerty, punkový většinou.
Cesty, co dávno zarostly už trávou. Cesty, co nejdou nikam ani nikud. Prohraných bitev stovky zdávno zašlo v slávu. Brásky vzpomínek a umlčený stud.
Tady zaznělo, že někdo potřebuje nebo nepotřebuje vydavatelství. Když si vydává kazety, tak to vlastně skoro nic nestojí, nebo stojí to něco, ale řekněme, že tam ten náklad je mnohem nižší než u LPček. Tak ale k čemu v dnešní době člověk vlastně potřebuje vydavatele?
Jsem rád, že jsi to načnul. Spousta kapel vydavatele vůbec nepotřebuje, taková je realita. A samozřejmě obráceně to nefunguje. Vydavatel logicky kapely potřebuje, takže vydavatel by měl být ten za mě, kdo ty procesy iniciuje, vytahuje ty kapely, který se mu líbí, snaží se jim nějak pomoct, stará se o ně. Tak například jsem se k mému úžasu dozvěděl, že Warner Music Czech Republic, což řekněme o trošku větší vydavatelství než to naše, tak mimo jiné má nějaké svoje příjmy z toho, že svým kapelám domlouvá koncerty, což řekněme v roce 95 by nikoho ve snu nenapadlo, že se stane. Že jo? Takže je vidět, že ten svět se opravdu mění. A myslím si, že kapela potřebuje vydavatele proto, aby její produkt v uvozovkách, čili někdy její životní, více či méně životní dílo, aby bylo líp zpropagovaný, líp distribuovaný a více prodávaný. Ale samozřejmě čest výjimkám, paradoxně bych řekl, že čím větší kapela je, tím méně potřebuje toho vydavatele, řekněme.
No a když vlastně se ten svět změnil i do té míry, že téměř jako zmizely obchody s hudbou, klasicky ty kameny,
ano.
Tak kam se ta hudba distribuuje?
Samozřejmě pokud se bavíme nikoliv o digitálních prodejích, ale o prodejích fyzických nosičů, což předpokládám je to, co ten vydavatel jako by měl řešit, protože ty digitální prodeje si opravdu může řešit kapela, tak my například prodáváme spoustu desek, které vydáváme na našem e-shopu. Opravdu si myslím, že u většiny titulů prodáváme 50% desek my napřímo. Plus spolupracujeme s velkou obchodními distribucemi, který zásobují ty poslední Mohikány, ty poslední kamenné obchody, takže vlastně dlouhý roky spolupracujeme se Suprafonem, s Indies, takže nějak jako se snažíme makat. No, plus oslovujeme nějaký obchody napřímo, ale to jsou fakt poslední Mohikány, ale reálně máme docela dobrý ohlasy i jako ten punk, který jako, co my vydáme, není absolutně mainstreamovým punkem, tak v těch obchodech funguje, k mýmu úžasu. Jo?
No a není to, já si trošku říkám, že to může být tím, že vy vydáváte taky hodně starších nahrávek, koncerty třeba z 80. let, že ty tehdejší mladí punkáči dneska jsou pánové, co mají ty peníze na ty desky a kupují si ty vzpomínky trošku.
Bez vlastně toho by to nešlo. Myslím si, že to je základ toho dnešního našeho zase v úvozovkách úspěchu, že vlastně
jedeme taky na té nostalgické vlně mimo ty nové kapely. Tak
ale vlastně to, jak jsme se bavili o těch Same River Twice, je to současná kapela, snažíme se mít v tom portfoliu vydavatelským v našich očích vyvážený mix starých kapel, nových kapel, kapel, co pamatujeme jako děcka, obdivovali jsme je, že jo, myslím si, že nikdo z nás, co v Papagaj hlasateli funguje, by ho nenapadlo, že někdy budeme vydávat Už jsme doma, nebo Hrdinové nové fronty, prostě jakože je za mě mega dobrý mít vydavatelství, ve kterém si člověk plní ty sny, byť jako uznávám, že vždycky to není průnik do toho obchodního světa, jo, ale tak člověk si dělá radost sám sobě jenom takovým, řekněme, větším rozsahu, no. Má to i dopad na ty lidi kolem něho. Můžou si koupit tu desku. Ale třeba k těm koncertům z těch 80. vlastně, myslím si, že jsme byli určitě v tom punk hardcoreu první, kdo začal tohle vydávat. A slouží to primárně k tomu, že je spousta zapomenutých, polozapomenutých kapel, který mají nahrávky, co si zaslouží vydat. A plus je taky samozřejmě pravda taková, že spousta těch desek mají licencované firmy, nebo jim patří ty licence, které nám to nikdy neprodají, že jo. Vlastně to je ten důvod, proč my vydáváme od spousty kapel
živáky.
Vlastně je to taková elegantní klička, kdy my můžeme těm lidem nabídnout něco, co nás baví, a ti lidi k našemu, nutno přiznat, velkému úžasu to podporují a kupují si to, protože primárně to tak myšlený nebylo. Jako ta živáková řada, řekněme, začala tím, že jsme vydali koncert Šanova, který byl z roku 88 z Ostravy, který nám sehnal náš ostravský kámoš, který, nechci kecat, ten koncert nepořádal, nějak se tam ochomejtal a my jsme jako 3 roky sbírali odvahu na to, aby jsme vydali desku v nákladu 100 kusů a deska se vyprodala asi za 7 hodin, což jako nás naprosto šokovalo, protože třeba takový Shenouf je kapela, která má běžně dostupných, neříkám, že na vinilech to ne, ale jako má třeba 5-6 neživých nahrávek, které jsou fakt jako studiový, vypilovaný, takže
no.
Takže to byl jako starty živákové řady, pokračujeme dál, náklad jsme trochu zvýšili.
Pojďme se na další píseň uvést a pak se vrátíme k tomu tématu těživých nahrávek, to mě zajímá. Co tady zazní teď?
Teď zazní jedna z našich větších současných kapel, byť je, myslím si, starší než naše vydavatelství, jsou to ostravští démoni Malignant Tumor a song se jmenuje stylově Metal President.
Teď jsme tady ještě otevřeli téma těch nahrávek. Mně třeba ty živáky, mně se to vlastně dost líbí, protože zrovna u těch punkových kapel chápu, že jde o nějakou živelnost, která často se v tom studiu ani neodehrála, protože
nemohla.
Protože zase spousta těch formujících československých punkových nahrávek je nahrávaná v 90. letech ve stejných studiích, kde nahrávali umělci popkultury socialistické a ti lidi jako neposkytovali službu té kapele v těch studiích. Většinou to jako vznikaly poměrně děsivý příběhy o tom, jak byla školena kapela, že neumí noty a podobně. Jo. Takže nevím, vlastně z těch 90, co jsou jako silný nahrávky, co nebyly doprasený v tom studiu.
Třeba Majkov Strýček, ten se povedl docela.
Jo, a ten je dokonce ten, vlastně ta zásadní deska pro mě, což jsou ty svině, tak je z 88, takže nevím, kde to nahrávali vlastně.
Ve zkušebně.
Nedivil bych se, ale je to fakt démonický.
Je to ve zkušebně jako Toučák.
Má to ten úder, jako já, když jsem to slyšel poprvé jako děcko, tak to jsem si říkal, že to je prostě... No, velký.
No to je jako etalon té špinavosti. A já jsem myslel ještě Konec temné psychedelie, který vyšel v 90. a ten byl točený studiově a fakt má vlastně do dneška dost masivní zvuk.
Jo, ale myslím si, že zrovna je to aj o tom, že třeba ti Majkláči velmi dobře věděli, co chcou, ale spousta těch kapel to neví a dost často to vyžaduje komunikaci v tom studiu, aby se to nastavili ty pravidla a v momentě, kdy tam byli ti já jsem v těch studiích tehdy nebyl, předpokládám, že tam byli nějací pupkatí pánové s přehazovačkama na žehlených gatích s pukama, tak oni jako nechtěli vlastně dělat nic, co by jako bylo navíc, takže vím, že jako je příběh právě, jak jsem říkal, o tom učení se not, takže se velmi razantně pohádal Čertův punk ve studiu snad Českého rozhlasu v Hradci Králové, že prostě jako se to tam těm lidem s přehazovačkama nelíbilo. Ne? Že borci neuměli noty a to jako se neodpouštělo. A nevím, kolikátej byl rok, 91?
To je s podivem. To bych čekal, že takový příběhy se děli někdy začátkem 60. let.
Ne.
Když tam přišel Olympik do toho, tak taky mohli... Ty si pamatuju, že se říkalo, že přišel Olympik do studia točit desku, takže že ty technici vlastně chápali zkreslenou kytaru jako závadu na tom aparátu.
Tak to ne, to už je jenom... Ti lidi, co tam popěli lahváče v tom 91.
No, ale bychom to ještě taky zmínili, ten náklad, 100 kusů. Jestli něčeho prodá 100 kusů, jako je to zajímavé. Já chápu, že to je vlastně v něčem velmi speciální zboží. Na druhé straně to může lidského jako v rádiu, když to slyší, překvapit, že se řekne, tak žijeme v zemi, kde je 10 milionů lidí, tak přece není div, že se prodá 100 LPček. V jakém nákladu vycházejí ty LPčka teda?
100 kusů byl ten nejnižší limit, co jsme kdy dělali. To bylo fakt ve fázi, kdy se úplně nevědělo, jak to bude fungovat, jak to bude směřovat, jak na to lidi budou reagovat. Ale běžně je to 300 kusů, 500 kusů, to je takový něco, co je takový adekvátní asi na to.
Naše největší kapely, což jsou Té fialky, které vlastně letos taky vydali desku u nás, tak se dělá 1000 vinylů. A k mýmu naprostým úžasu za 3 měsíce je deska těsně před vyprodáním. Což jako v tomhle rádiu to můžu říct, je to boží zázrak. Já nechápu, jak se tohle může stát. Je to skvělý a je fakt jako skvělý být toho součástí. A samozřejmě je to o tom, že vydavatel je něco, kapela je něco, ale je to o tom, o té podpoře lidí. Bez toho by nefungovalo vůbec nic.
Je to tak, že k tomu, abyste mohli fungovat, potřebujete ještě nějaký externí zdroj peněz, třeba nějaký dotace nebo
ne, věci? Ne, nemáme žádný dotace. Vlastně donedávna, před několika lety bych řekl, že nikdy mít nebudeme. Vlastně dneska už jako lidi jako stárnou i v tom vydavatelství a asi už se ta úplná agresivita vůči státu vytratila, ale... Neumím si představit, že my bychom šli někde žádat o nějaký dotační peníze. A zase je to o tom, že v momentě, kdy jsme úspěšní, tak to nepotřebujeme. Ještě vlastně bych rád se tady oslým ústkem zpátečním vrátil k těm živákům, že vlastně to jsem zapomněl zmínit, že ty živáky se snažíme udělat, nebo obecně všechny naše desky se snažíme udělat atraktivní pro ty lidi, co si je kupujou, že se snažíme fakt jako vybavit nějakýma přílohama, fotkama, čili jako ten sentiment tam je úplně na maximum. Jo. Zase dělám si srandu sám ze sebe, ale je to o tom, že vlastně snažíme se to vydávat nejenom z pohledu nějakého edičního plánu, ale z pohledu toho, že všichni z Papagaje Hlasatele sbírají desky sami. Takže jako velmi dobře ví, jak ta deska má a stejně jako velmi dobře ví, jak ta deska nemá vypadat. Takže v momentě, kdy my si vydáváme desky, které bychom si chtěli kupovat, tak je předpoklad, že se budou líbit většině lidí. No.
Mě zajímá jedna věc, jestli tohle ten sentiment, jak to říct, jestli ho vždycky sdílí i ti autoři těch živáků, protože když si představím, že člověk má nějakou představu o tom, jak to má znít ta hudba a pak si poslechne 30 let starou nahrávku, kde mu to každou chvilku někomu ujede, tak jestli řekne, hele, takhle to bylo a je to fajn, anebo jestli často říkají, člověče, my jsme to teda, to není zahraný pěkně a není to ani dobře nahraný, aby to fakt chcete vydat?
Jo, dost často se to děje. Dost často ty kapely vytáhneme fakt někde, nechci říct jako z lesa, ale v podstatě ty lidi teď chystáme na podzim jednu kapelu, nechci jmenovat, ale je to o tom, že prostě oni hráli začátkem 90. let a později prostě skončili. Nehráli v žádných dalších kapách, úplně totálně zmizeli.
A když se ty lidi neví, že ten živák ani je, že jo?
Jo,
že
přesně tak.
Živák je. Třeba koluje mezi lidma, ale je to fakt tak specifická skupina, co to sdílí mezi sebou někde na forech, že něco existuje, že ta kapela o tom neví, nebo je to ani nezajímá.
Nerdi to sdílí na forech. No a je to o tom, že vlastně tahle kapela se byla naprosto šokovaná tím, že to chceme vydat, protože jim vlastně nedošlo, že po 30 letech o to ještě může mít někdo zájem, takže ano. A pak je samozřejmě ta stránka technická, na kterou jsi asi narážel ty, že ti lidi se mezi tím naučili hrát, začali poslouchat něco jiného, takže jako úplně se k tomu, jako ne ve smyslu ideovým, tak to nemyslím, ale v momentě, kdy jsi měl 2,5 akordu a dneska máš doma aparáty za 200 tisíc a umíš zahrát úplně všechno, tak jako nechápu, že někdo necítí potřebu sdílet ty dřevní roky, ale jako ještě nikdo neřekl stop. Všem jsme to jako vysvětlili, jaký jsou ty důvody, co nabízíme, co očekáváme, co se asi stane, a vždycky jsme se domluvili. A vlastně my jsme si kdysi předávali desku Dibuku.
Ano, ano, ano.
A to za mě prostě je to skvělý, že úplně milá komunikace s kapelou, mělo to teda nějaký obchodní úspěch, OK, ale fakt jako pěkně udělaná deska, že prostě člověk si vytáhne tu desku, kterou si koupí, a řekne si, jo, pěkný monument. To je jakože za mě prostě to, proč ty desky mají vycházet. No.
Krásný. Tak pojďme si na další píseň a uvést si.
Dobře, tak jedna z těch velkých slavných českých kapel ve světovém měřítku jsou Už jsme doma a song Jeskyně.
Zemi stále ještě není propastí, možná země jen zívá, propast přichází s lidskou bolestí, s místem, odkud nikdo se nedovolá. Se houpá jako tráva pod vodou, z dola prsty v nás máčí, propast zajímá, kam až popojdou, ví, že nikdo z nás neodolá. Rána nehojí, soud mi odebírá náruč svojí. Jsou dny, kdy se zdá, že je to studna, která vodou tváře ochladí. Jsou dny, kdy je krásné být až u dna a už se od něj nikdy neodrazit. Jsou dny, kdy propast někam padá, kdy se všechno v dobré obrací. Jsou dny, kdy se štěstí v dlouhých řadách.
Zrovna u takové kapely, jako Už jsme doma, která teďka dozněla, já nějak chápu, že tam je taky ten prodej podpořený tím, že ta kapela jezdí a tu desku sebou nabízí, protože je jako činná. Je to vlastně třeba podmínka, kterou dáváte těm lidem, když je vydáváte? Říkáte jim, pokud jako jsou aktivní, tak jim říkáte, my tu desku rádi chceme vydat, ale chceme, abyste nám pomohli s tím, že ji budete sebou vozit a budete ji mít jako v merči?
No, bylo by to pěkný, ale člověk to nemůže po té kapely vyžadovat.
Protože co? Neumím si představit smlouvu, ve které bude napsaný.
Mělo by to být v její zájmu té kapely to vozit sebou tu desku, ale že se to
neděje. Dost často se to neděje. Tak jako máme takový veselý, nezávadný příběh. Jedna z kapel, co vydáváme, která je na český poměry velká, jmenuje se EE. A když jsme vydávali jejich poslední studiovku, což je řekněme 3 roky zpátky, tak kapela po, nechci kecat, 30 letech existence tehdy, 25 letech, ať nežeru, si poprvé pořídila merch guy. Mm-hmm. Takže jako není prostě boha, jak ty kapely přesvědčit. Je to zase o té diskuzi, že v momentě, kdy kapela například, bavím se o našem kruhu a o našich konkrétních kapelách, platí, vymýšlím si, 6 000 měsíčně za zkušebnu a může si vydělat nějaký peníze prodejem merče na koncertech a nedělá to, tak už se stalo, že jsme jako říkali, hele, tak to prodávejte a bude to fakt, jako budete víc v pohodě. Mm-hmm. A oni za 2 měsíce, je... Ono to funguje. Jo, takže vlastně všichni jsou to umělci a my jako to respektujeme, no, tak bych to.
A zase my vyplácíme kapely v deskách, takže vždycky je takový ten lakmusový papír, že si říkáme, jako dáme ten základní balíček desek a je otázka, jestli oni si to někdy dokoupí a dost často to vlastně dají kámošům, dají to takhle... někde, ale nikde to ani nenabízí, jo, je, že fakt jako, nebo že by si dokoupili desky od nás, pak moc se to neděje, nebo u někoho jo, u někoho ne.
Víme dopředu, která kapela ty desky si bude dokupovat a která nebude, řeknu. A přesto ji vydám.
Abychom měli stále to fantastické tempo, co jsme nahodili, tak si dáme další píseň. To je moje oblíbená kapela Michael Stříček, koukám. A písnička Červený hrádek. Já nejsem si tím plně jistý, jestli to je reakce na ten slavný projev, který měl
Miloš Jakeš. Já si myslím, že jo. Vlastně ta nahrávka je ze stejného roku, ne? Tuším i.
Taky soumrak komunismu a...
Jo, že se to potkalo. No. A já shodou náhod, aby ten kruh byl úplně uzavřený, jsem slyšel před minulý týden v nějakém podcastu jiný části toho projevu, než jsem jako doteď znal. A byl jsem trochu šokovaný, že to je ještě blbější, než jsem si myslel.
Tak my si teďka nepustíme pana Jakeše, ale pustíme si Amrita Sena a kapelu Michael Stříček alias Michael's Uncle. We'll be right back. Posloucháte Radio Proglas a já si povídám s pány, konkrétně Pavlem a Viktorem z vydavatelství Papagajů Hlasatel Records, neboli PHR. PHR. Jedna věc mě ještě zajímá, když se ptám jako obecně vydavatelství, jestli tady je nějaká kontinuita stran, jak to říct, péče o zvuk a péče o vizuál. Jestli máte někoho, s kým pracujete na tom, aby ty nahrávky se, jak ty nový, tak ale především i ty starý, který čistíte, aby se dostali do nějakého zvukového stavu, který bude lepší, než byl. A druhá věc je, jestli v těch obalech máte taky svýho grafika, nebo se to liší v těch zakázkách, abyste měli nějakou linii, když pak to člověk dá vedle sebe, jak moc do toho kecají ti umělci a tak.
Nemáme ve zvuku ani v grafice jednotící prvky a používáme několik grafiků i několik lidí, co ty desky remasterují nebo čistí, ale spíše pro nás výstup ten, aby i se sebe blbější nahrávky koncertu my jsme udělali něco, co si ty lidi rádi pustí, a to aspoň jednou. Že nechceme vydávat desky, zase je to ta deformace tím sběratelstvím, že nedává mě smysl vydávat desku, která bude jakože dobře, můžeme říct o spoustě desek, že je to dokument doby a že měli vyjít, ale ten náš benefit je, že my těm lidem dáme tu desku, kterou si poslechnou a nebudou z toho znechuceni. Jo. Takže máme jako nějaký interní pravidla, že jo, v našem TEAMu prostě si čtyři lidi poslechnou tu desku a řeknou si, ty vole, jako dobře, tak to vyčištění nepomohlo, pojďme s tím něco dělat.
A dá se říct, že to mě třeba zajímá, že ta doba, ten technický pokrok k tomu fakt jako pomohl, že když v roce 95 jste chtěli vydat koncert, což měl z kazeťáku, tak to nějak moc se nešlo moc zlepšit.
No to bychom nevydali samozřejmě, protože to by i na těch kazetách jako ten zvuk prostě byl hrozný. A zase, že dneska my jsme o 30 let starší, naši klienti v uvozovkách taky, ale to, co by před 30 lety možná akceptovali a my bychom to možná vydali, tak dneska by nám to všichni omlátili v hlavu. Ale zase zlepšilo se, asi to myslel jako technicky v tom, ty podmínky, že tehdy, když měl ve studiu aparáty za neuvěřitelné peníze, tak možná něčeho dosáhl. Dneska vlastně se to otočilo v tom, že aparáty za miliony nepotřebuješ. Potřebuješ čas a ucho. A cit, což jako my samozřejmě jsme vydavatelé, takže pravda je taková, že to nemáme. Ale jako máme našeho krizového zvukaře, bych popsal, je to pan Bármy alias Marek Jánský, kytarista Země žluče, kdysi kytarista Vzoru 60, který má na triku minimálně dvě nahrávky, který vykřesal opravdu z bodu nula do... Existuje živák Plexis Parník, který jsme vydávali na vinylu po remasteringu a stejný živák se dá najít na YouTube. Doporučuji poslechnout si obě nahrávky po sobě, pak pochopíte, o čem se bavíme. Že opravdu je to rozdíl 3-3, 4-3. Je z toho zajímavá deska. No a co se týče toho grafického šatu, tak vzhledem k tomu, že vlastně pracuje pro nás primárně jeden grafik, plus máme dva nějaký další, který toho dělají mnohem míň. A těch kapel máme tolik a těch stylů je tolik. A je to časový rozpětí od roku 85 až do roku 2025, tak vlastně nechceme, aby to vypadalo všechno stejně. To ne. Ani ta živáková řada nemá jako jednotící prvky. To ne. Zase to už mě přijde, že je součást spíš toho uměleckého výstupu od kapely. Jo? Že vydavatel si myslím, že by do toho měl vstupovat spíš nějak velmi omezeně, jakože to spíš civilnit to umění, než jako říct, hele ne, prostě musí být, nevím, titulní strana, co se bude prodávat, to ne, ale jakože chceme například, aby na titulní straně byl název kapely.
Hodí se to.
Hodí se to.
Dáme si další píseň, je to kapela Dybuk, kterou jsme už zmiňovali, živá deska, a pustíme si píseň Poletíme. Máme tady poslední krátký vstup a tam by bylo dobrý říct to základní, že když někdo bude mít zájem projít si váš katalog, zjistit, co je ještě k zakoupení a co třeba už ne, ale co jste vydali a prostě se v tom dovzdělat, tak se podívá na stránky phr.cz, je to takhle jednoduchý?
Je to tak, máme tam něco, co se jmenuje archiv a vlastně je to prolinkovaný s naším Bandcampem, kde jsou s pár výjimkama z těch 90. let, kdy jsme sami ztratili tu nahrávku, tak jsou tam vlastně všechny desky, co jsme vydávali. Mm-hmm. Není to k prodeji, je to k poslechu, vřele doporučuju.
Poslední otázka. Jenom řekněte, na co se každý z vás speciálně těšíte do budoucna stran vydavatelství?
No. Tak jako začnu já, jako chystáme už několik let možná největší undergroundový punkový projekt, což je série desek, která vlastně by měla začít letos na podzim a je v tom fakt tisíce hodin práce a já už se těším jednak, až bude ten fyzický výstup a druhá, co na to řeknou ti naši fanoušci a podporovatelé, jestli je to vlastně bude vůbec zajímavé.
Tak já se těším vždycky na každý titul, co jako vypadne, když proběhne ten proces a dotáhne se to do konce, tak asi nemám, co bych takhle vypíchl úplně.
Tak se nechám překopit, to je taky prýma. Pánové, děkuju moc za návštěvu v Rádiu Proglas, za povídání o vydávání hudby a držím palce, ať se vám daří, majte všechno.
My děkujeme za podporu.
Ať to jde, jak to má? Díky.
Díky.
Čau.
Dnes tady si povídal Martin Kišperský s Pavlem a s Viktorem z Papagájova hlasatele Records a společně vám přejeme hezké dny. Mějte se fajn, ahoj.